Útvarp Matthildur næst á dagskránni er þátturinn eftir hádegið í umsjá Jóns C. Gunnlaugssonar.
Já, góðan dag, þetta er hjá útvarpinu, þátturinn eftir hádegið. Þetta er þátturinn eftir hádegið. Mætti ekki býður að venja lag í þættinum? Halló, þetta er þátturinn eftir
hádegið.
Góðan dag, við hvað tala ég?
Tíu.
Á ég kannski að venja fyrir yfir lagið sjálfur? Þetta er eitthvað smá mistök, við verðum bara að reyna. Halló, já.
Sex.
Reyna að hringja aftur.
Tuttugu.
Já, góðan dag, þetta er ég útvarpinu þátturinn eftir hádegi.
Hvað er þetta í bænum?
Selvogsgrunni.
Faxaskjóli.
Selvogsgrunni.
Nú, já, Selvogsgrunni. Og hvað ert þú gömul vinnan?
59.
Já, einmitt, já. Hlustarðu stundum á þáttinn eftir hádegið?
Nei.
Jæja. Það má víst ekki bjóða þér eitt lag?
Nei.
Ekki eitt stutt lag?
Nei.
Má ég þá bara ekki velja fyrir því lag í staðinn?
Nei.
Já, það ætti að vera til. Því miður þá var þetta lag nú ekki til, en ég ætli í staðinn að spila rassinn úr buxunum.
Nýlega var haldinn aðalfundur Heimdallar, félags ungra sjálfgræðismanna. Kom þar fram mikil gagnrýni á forystu flokksins. Í greinar gerð þar að lútandi, segir orðrétt.
Nýlega tók ríkisstjórn Matthildar upp þá nýbreytni á ráðherrafundum sínum að greiða atkvæði með handauppréttingum, hefur stjórninni þannig tekist að fá hverja höndina upp á móti annari í öllum helstu málum. Tjáði forsætisráðherra fréttastofuna að hér væri farið eftir þeirri gömlu aðferð sem köllu verið handalögmálið.
Eins og áður hefur komið fram í fréttum hafa Matthildskar Rauðsokkur sendt mótmæli til Þórðar Breiðfjörðs, ritstjóra hinnar nýju Matthildarsögu sem væntanlega 1974. Telja Rauðsokkurnar að Matthildsku kvenfólki hafi ekki verið gert nógu hátt undir höfði í Matthildarsögunni fram til þessa.
Þórður, var Ingólfur Arnarsson kona?
Nei, eftir nákvæma rannsókn á líkneski hans á Arnarhóli þá hef ég sannfærst að svo mun ekki hafa verið.
Nýlega flutti þingmaðurinn Skjóni á Löngumýri frumvarp á þarfaþingi Matthildar rótækar breytingar á myndkerfi landsins. Í greinargerð með frumvarpinu er mælt með því að krónan verði lögð niður sem gjaldmiðill en þess í stað tekin upp mörk af erlendum sið. Þingmaðurinn mælist til þess að hinir nýju seðlar verði gerðir úr gagnsæjum pappír og kallaðir heiðmörk. Eyðslu fé landsmanna verði nefnd eyðimörk en lífeyrir aldraðra ellimörk.
Útvarp Matthildur, við skjótum hér inn í einn jólakveðju frá útlöndum sem féll út úr jólakveðjunum.
Þetta er Gestur Svavarsson í Rafal Pindi og kona mín.
Gunnhildur Haraldsdóttir.
Við sendum öllum heim á Fróni.
Og öllum í keksversmiðunni Fróni.
Bestu jóla.
Og
nýjárskveðjur. Og hér er Nonni sonur.
Okkar.
Komin. Nonni minn, talaði nú við af og ömmu heim í Matthildi.
Elsku afa og
amma.
Og
afi. Nei, amma. Amma, Nonni minn.
Afi.
Amma, Nonni minn.
Nei, afi.
Segðu amma, Nonni minn.
Nei.
Svona, já. Kársnesbraut.
Kársnesbraut.
Kársnesbraut,
Nonni
minn.
Nei. Nonni minn. Nonni minn.
Nonni minn. Sjóra, Nonni minn.
Nonni minn.
Allt búið.
Næst á dagskránni er þátturinn, maður er kendur, Þórður Breiðfjörð sér þáttinn. Þetta var þátturinn, maður er kendur. Höfum fyrirliggjandi, Hannibal, flokkakljúf sjálfra náttúrunnar, klífur sambönd og flokkstengsl hversu skítu sem þau eru. Hannibal klífur allt, mistök frjálslindra og vinstri manna allra handlón.
Útvarp Matthildur. Næst á dagskránni er þátturinn styrjaldar leiðtogarnir. Páll Breimar Jónsson sér þáttinn. Lesari með honum er annar hver starfsmaður útvarpsins.
Hitler litli var voða vondur.
Þegar Hitler var 5 ára, sagði hann við móður sína.
Haltu kjafti helvíti strusslaði!
Þá hafði Hitler litli sótt inngöngu á barnaheimili í Vín.
Barnaheimili þetta var stofnað í Salzburg 30. november 1812. af ungfrú Edeltraut Katzenjammer sem borðaði hafragraut í hvert mál en þann dag var mjög gott veður í Salzburg.
Og hvað hafði þessi reynda barnfóstra að segja um Hitler 5 ára.
Hann fór ekki einu sinn úr stígvélunum.
Þegar hann kom inn.
Á barnaheimilinu var Hitler litli mjög vondur, ofsótti öll hinn börnin og sparkaði í þau.
Og hvað hafði Johann Wolfgang von Goethe, besti leikfélagi Hitlers á barnaheimilinu, þetta að segja?
En hann er enn á lífi og býr í Bonn.
Ég er enn með marblett eftir hann.
Illmennska Hitler spyrtist nokkrum mánuðum síðar þegar hann var 8 mánada og bað móður sína
sem var hinn vænsta kona og gekk alltaf við rósóttum kjól from the Norman Brothers in 65 Oxford Street, London.
Mjólk.
Ég vil fá pelan!
Þetta var barnatíminn. Páll Breymar Jónsson barnaði tíman.
Þessar mundir fara fram mælingar á þjóðflokki þeim er gengur viltur í Þingeyjarsýslu. Þórður Breiðfjörð, fréttamaður Matthildar í Þingeyjarsýslu, var viðstattur rannsóknina og heyrum við nú beina útsendingu frá honum að norðan.
Fyrir fram að mig gefur að líta langa röð af þingeyingum sem leittir eru til mælinga. Ég sé nú að vísindamennirnir eru að hefjast handa og nú er leittur þarna fram miðaldra maður. Vísindamennirnir hafa nú klætt hann úr og taka fram sín tól. Það er Gísli Lárusson, forsvarsmaður vísindamannana sem lyftir nú stóri nál. Hann hefur nálinn á loft og hann keyrir hann í kviðin á manninu.
50 cm, 2 megatón.
Ég Gísli, þið keyrið nálinn í kviðin á fólkinu, hvers vegna í óskubónum?
Jú, sjáðu til, eigi raunhæfar og réttar mælingar að nást á þessum kynstofnin. Þá er nauðsynlegt eins og þér sjáið að stinga á þeim til að hleypa úr þeim loftinu. En þegar það er farið þá setjum við á undir smásjána.
Já, það er einmitt það. Ég rekkaði nú kærlega fyrir og ég ætla ekki að trufla þig lengur. Rannsóknar starfið heldur nú áfram og nú er leitt fram lítil stúlka og... Já, þetta gekk vel og nú stígur upp á pallinn stór og mikill fingeskur bændahöfingi. Nálin lyftist, manninu virðist eitthvað órótt og hann þenur sig allan, nálin á lofti og stingst í manni.